една реч, която няма как да нападнем като историческа. И една реч, която е типичен пример за словослагателството на българските политици. Повече коментари няма да правя, ако иска депутатът Николай Свинаров може да направи, но само ако иска. По-скоро ретроспекция, да наречем. Ще направим така рубрика в пропаганда. Дарик Радио. Ретроспекция. 6 април 2001 година Симеон Саско-Бургоцки каза следното.
Мои сънародници, днешният ден е повратен в моя живот. Десетилетия наред съм живял с дълга си да ви слушам. Десетилетия наред съм страдал заедно с вас за нещастната ни съдба. Никога обаче не ме е напускала вярата в свободна и силна България. Тук днес не бих искал да пренебрегна и дори да подчертая редица успехи във външната политика на България или положителните тенденции в икономическото развитие през 1999 година и до есента на миналата година. Но над всичко стои мъката и нарастващия гняв на много хора. Не е нито морално, нито политически оправдано, че по европейски стандарти повечето хора, включително в селата и малките градове, живеят в мизерия, докато някои политици тънат в необяснимо охолство, че десетки хиляди наши дъщери и синове напускат България, прокудени от безперспективността, че почти половината от българските граждани заявяват, че няма за кого и защо да гласуват. Необходими са незабавни промени на политическата система и на нейния морал. Трябва почтенност. Почтенност във всичко. Дошло е съдбовно време за България и лично за мен. Воден съм от вярата и очакванията на стотици хиляди мои сънародници. Решен съм повече от всякога да изпълни историческия си дълг към България, ако на предстоящите парламентарни избори получа мощна подкрепа от вас. И подчертавам мощна подкрепа. Драги съотечественици, днес декларирам целта си да основа и поведа едно обществено движение за нов морал в политиката, за нови икономически решения, с нови за България идеи и с нови хора като движеща сила. С това обращение към вас поставям началото на национално движение Симеон II в името на три принципни идеи. Първо, бърза и качествена промяна в стандарта на живот у нас чрез постигане на функционираща пазарна икономика в съответствие с критериите на Европейския съюз за членство и чрез увеличаване на потока от инвестиции в България на сериозни световни капитали. Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством което не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви. Второ, скъсване с политическата партизанщина и обединяване на българската нация около изконните ни идеали и ценности, които са съхранили величието и през вековете. Трето, въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията, която се е превърнала в главен враг на България, обричайки народа ни на бедност и отблъсквайки жизнено необходимите чужестранни капитали. Желая да мотивирам за участие в изборите и онези от вас, които днес се явяват, че няма да гласуват или че ще гласуват, но водени не от нов стимул за промяна, а от стереотип и даже страх от миналото. Това мое горещо желание не е само цел, а израз на дълбокото ми убеждение, че по-доброто бъдеще на България след 17 юни зависи от масовото ви участие в изборите. Масовото ви участие. Във всичко това е дълбокия смисъл на моята обществена роля, както и на движението, което се ражда днес. След срещите ми с вас и страната и водят от определени критерии, ще поканят съответния брой български граждани да попълнат избирателните листи на движението и да се посветят на мисията на народен представител в истинския смисъл на думата. Винаги съм държал и ще държа на оценяваното на хората по техната компетентност, а не за раздаване на постове по роднински връзки или партийна принадлежност. Искам да ви уверя, че Национално движение Симеон II ще разполага с механизми, които ще направят неговите депутати непосредствено отговорни пред тези, които са ги избрали. Всеки, който приеме моята покана, ще носи отговорността да се посвети на целите на движението и на неговите високи изисквания за политически морал, а също трябва да е готов да се оттегли, когато доверието не е било оправдано. Драги сънародници, осъзнавам напълно отговорността, която поемам с днешното обращение към вас.
Вие слушате Дарик Радио. Днес е 6 април 2008. Това беше Симеон Сакскобургготски от 6 април 2001 година. Казвам добър ден на господин Николай Свинаров, депутат Българска нова демокрация.
Добър ден, господин Карбовски.
Имате ли така лека съблазън да коментирате 7-те години или просто тази ретроспекция?
Мисля, че всякакъв коментар може да бъде направен. Това беше словото, което наистина обедини голяма част от българските граждани зад идеите, които сподели тогава царя. Аз смятам, че тези, които отстояват тези идеи, могат да имат бъдеще в политиката. За съжаление, не всичко, което имаше добри намерения в това слово, успя да бъде реализирано. Все пак аз приемам, че момента наистина е същностен, исторически, и България промени своя път на развитие. Не само заради опита, колко сполучлив, колко не, ще видим съвсем скоро да се разбие двуполюсния модел, но във всеки случай в политиката в България се създаде повече спокойствие. Това, което лично мене не ме удовлетворява като резултат, е непостигнатото желание за повишаване стандарта на българските граждани в необходимата степен.
Аз си записвах, защото я бях забравил, хубава реч, исторически момент, защото не искам само на него да се приписва промяната в движението на държавата България като лодка към Европейския съюз. Все пак това започна и малко преди това. Но ето, примерно, релацията мизерия-охолство не се е променила. Той е споменава много хубаво. Мизерията на много хора в провинцията и охолство на
приятелите. Вероятно има някаква промяна, но тя не е толкова същностна, колкото на всички не си искаш.
На някои места, примерно се в Западна България, още по-зле. Просто пътувам много и ги виждам. Емиграция без перспективност, няма да повярвате, че наистина 1 милион, сигурно знаете какво няма да повярвате, 1 милион българи работят на други места. Това, което приема почтеност за всичко, сбъдна ли се почтеност за всичко? Как преценявате вие?
Тази почтеност е един морален критерий и хората не се променят след определена възраст, не. Така че почтенните останаха почтени, непочтенните останаха непочтени.
Значи, нов морал в политиката не се появи по тази причина.
Имаше сериозен опит да се появи. Аз мисля, че винаги има хора, които да провалят добрите намерения, защото добрите намерения не са в интерес на хората без тези ценностни критерии като почтенност.
Казваме така, сякаш някой друг му е попречил на царя. Не знам, може трябва да кажем кой му е попречил.
Не бих казал. Не бих казал някой, че е конкретно попречил. Само просто условията са различни. Да.
Скъсване с политическата партизанщина. Политическата партизанщина е нещо, което не се случи, 100% не се случи. И това, което наистина ме е много ядко, когато аз слушах тази реч преди 7 години, механизъм за отговорност, всеки депутат си носи отговорността и за отзоваването, което се съдържа, макар и не пряко в речта, това също не се случи. Дори през 4-те години пълния мандат.
Как да бъде намерен такъв механизъм, защото тук опираме до конституционни промени, да, които нито едно мнозинство не желая да направи, защото те са от компетенцията на Велико народно събрание, което нито едно мнозинство няма интерес да свика.
Да. Механизъм за отговорност, това е нещо, което ако се беше сбъднало или ако се сбъдне някой ден, ще бъде много хубаво. Депутатите, които не работят в интерес на избирателите си, просто да си ходят.
Да, така формулирано съм абсолютно съгласен.
Да. Как сте иначе вие във вътрешната комисия, след като обсъдихме историческия момент след 7-те години?
В доста голямо напрежение сме, защото знаеме, че кризата в МВР всъщност на парламентарно ниво опира до дейността на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. всички ние, членовете на комисията, предполагам, че повечето български граждани чакат резултатите и доклада на тази комисия. Аз лично не мисля, че това ще бъде доклад, който може да реши някакъв проблем. Той по-скоро трябва да начертае конкретните проблеми. За съжаление, ние в комисията се опитахме да разделим криминалните фактори от политическата отговорност, но като че ли не бяхме разбрани. Въобще темата с политическата отговорност в българския политически живот.
Обяснете го това повече. Много... смисъл. Не обвинявате никого политически и само показвате криминалните проблеми, така ли?
Да, според мен комисията обаче е политически орган, както и целият български парламент. И тук става въпрос наистина за политическа отговорност. Не да казваме този министър е виновен, защото ние не сме орган, който определя вината.
Така.
Но политическата отговорност за тежките проблеми в една система, проблеми, които впрочем никой не оспорва, че съществуват и че са наистина тежки. Аз си спомням един пример, ако имам една минутка да го припомня и на слушателите на Дарик Радио. Имаше една сделка в началото на моя мандат като министър на търговско дружество в Министерство на отбраната ТЕРЕМ, с която сделка незаконосъобразно беше изнесена стока с възможна двойна употреба. Няма да влизам в детайлите на сделката. Тогава се постави въпрос за политическата отговорност. Тогава царя реши, че нивото на политическа отговорност трябва да бъдат заместник-министри. И двама заместник-министри, които практически попречиха вредното разпространение на подобни тенденции,
така?
Си отидаха от политическия кабинет на Министерство на отбраната.
Да.
Да им споменем имената. Не? Това бяха Мехмед Джафер и Георги Пасков. Те си тръгнаха по мое предложение и с заповед на министър-председател.
Така ли в политиката? Без вина виновни си отиват. Това част някой си бърше ръцете
с тях. Не без вина виновни. Точно това означава, но това е политическа. Изискване. Не може да се случват такива неща и политическия кабинет, който е призван да ръководи съответното ведомство, да не носи отговорност.
Добре, във вашия случай тогава как трябваше да се постъпи?
Бяха две възможните нива. Едното беше да си отидат ресорните заместник-министри, другото да си отиде министъра.
Да.
Нивото на отговорност тогава премиер реши, че трябва да бъдат ниво заместник-министри. Дали това е правилният клапан, дали това е правилната политическа позиция, аз не коментирам, но давам пример, че все пак на определени нива се носи политическа отговорност. Да си припомним и случая преди по-малко от година с Румен Овчаров. Това също беше носене на политическа отговорност.
Много често това се оказва просто мантра. Носене на политическа отговорност е нещо, което и рапърите ви се подиграват, поне на политическата класа. Какво е това политическа отговорност? Сега в момента кой трябва да понесе? Според вас, вие сте вътрешна комисия. Като човек, вашето усещане докъде трябва да стигне политическата отговорност?
Ние имахме ясна политическа позиция, че първо трябва да бъде отстранен министър, защото не могат да се вършат проверки, когато този министър ръководи министерството, в което се извършват проверките. И пак си спомняме прецедента с Румен Овчаров. Сега обаче големия проблем с поемане на политическа отговорност на ниво правителство и внесение вот на недоверие, за нас наистина е много, много са тежки проблемите в МВР и наистина искаме дебата да бъде проведен в пълнота. Най-малкото за тия седмици ние не чухме мнението на коалиционните партньори на БСП от НДСВ и ДПС по никакъв начин. Чухме отделни становища, но политическа теза и становище не чухме. Надяваме се, че по време на дебата ще чуем и подобна теза. И разбира се, изключително важно е повече информация да бъде внесена в дебата, за да бъдат наистина осведомени българските граждани и да се подходи в конкретния случай не емоционално, а отговорно политически.
Хубаво, обаче... Представете си, примерно, че това са не политически игри. Румен Петков не е виновен с нищо. Има две положения. Той си остава на мястото вече, в момента е ясно това. Текат проверки, но той си остава на мястото. Той или е чист, и някой иска да го бутне, или с нещо държи всички. Каква е играта? Какъв е този шахмат?
Разбира се, аз не мога да отговоря на този въпрос. Факт е, разбира се, че аз като председател на комисията допреди няколко месеца съм работил повече от 2 години с министър Петков. Аз лично в периода, в който съм бил председател на комисията, не съм имал подобни подозрения или съмнения, че той по някакъв начин, чрез ведомството, което ръководи като министър, управлява процесите.
Не сте имали?
Не.
Това също може да звучи и лошо в друг ракурс, пък че той не ръководи процесите в министерството си и долу си правят каквото си иска.
Ракурси може да има всякакви и може да има факти, които няма как да са ми били известни по времето, когато съм бил председател на комисията.
Това е хубаво, чисто обективен. Смисъл, вие сте опозиция в момента, но казвате, нямате впечатление, че той ръководи нещата в МВР.
Не смятам, че хората могат да се събудят една сутрин съвсем различни.
Да.
Така че, но тук е проблема не с вината на министъра, пак искам да разделим това. За вината ще се произнасят прокуратура и съд. От политическа гледна точка обаче, министъра трябва да поеме политическа отговорност за това, което се случва и което не се случва в ведомство, което ръководи.
Вие искате да кажете да си отиде невинен. Това ми казвате току-що. Така както вашето. Затова беше и примерът преди малко с...
Не, аз казвам, че за вината ще се произнася друг.
Да.
И в случая, който преди малко споменах, също имаше дела, всички бяха свидетели и така нататък. Оказва се, че заместник министрите, които поеха политическата отговорност, наистина бяха невинни.
Да. Разбирам. Много добре се изразявате. В смисъл, министъра трябва да си ходи, дори да не е замесен. Това ми казвате.
Разбира се.
Да. Не ми отговорих това, че на въпроса дали пък той не държи с нещо цялата система.
Аз няма как да знам това. Макар, че съм бил от една от коалиционните политически сили, във всеки случай не съм бил в кухнята на БСП. Ако държи нещо, кухнята е там.
Прави ли ви впечатление, че в БСП се появяват такива, да ги наречем, почистващи процеси, мистер пропер процеси, и ще има ли сила тя, като е наблюдател отстърни? Първо и бяхте съюзник, сега не сте, сега сте в позиция. Ще имат ли сила тези почистващи процеси?
Моята оценка е, че почистващите процеси не могат да започват от ниските, от средните нива.
Разбирате, че не ги наричам оздравителни, защото звучи...
И аз не би ги нарекал така. Във всеки случай си мисля, че в момента се прави политически опит да си помислим, че се водят такива процеси, но аз не вярвам такива процеси да има.
Малко ни заблуждават, според вас.
Така си мисля, да.
Да. Достатъчно ли беше махането на Валю Петров от... В смисъл, той е само отстранен в момента?
Не бих могъл да кажа. Това всъщност имаше две нива, които трябва да го решат. Едното е политическото ниво, министър-председател и министъра, а другото ниво, което може да поиска подобно отстраняване, са органите на прокуратурата и съда. Органите на прокуратурата и съда не са поискали нищо. По административна линия временно беше отстранен до сегашния главен секретар. Пак казвам, не смятам, че това е достатъчно, защото целият екип, политически кабинет на министъра на вътрешните работи, като че ли няма нищо общо с този случай. Аз лично не съм чул никой, освен министъра, да каже добър ден на тази тема.
Да.
От политическия кабинет. Там има доста заместник министри, началник кабинет и доста съветници, които всъщност правят политиката в вътрешните работи.
Вие сте член на комисията по вътрешен ред, вътрешен сигурност и обществен ред.
Точно така.
Има някаква бомба, която няма да излезе никога или ще излезе след време?
Сигурен съм, че има много бомби, които няма да излязат никога. Ние за много от нещата се опитваме да си затваряме очите.
За други говорим с ефемизми?
За други говорим с ефемизми или пък просто се опитваме да ги представяме от към уж добронамерената им страна, което в политиката няма как да проработи, или стигаш до същността и до крайните мерки, или не вършиш нищо.
Има бомби. Вие ги знаете, разбира се, няма да ги споделите, защото и в момента и вие чакате и вота на недоверие и така. Сега аз ще трябва да ви направя, да ви посоча един лек проблем в тази комисия. Търсиме и ние някаква обективност и примерно си викаме сега, министър е лош човек, министър е грешен. Обаче търсиме и при вас как стоят нещата. При малко казахте, че ми е любима тема. Не ми е любима тема. Вашата комисия има човек, осъден на първа инстанция за педофилия. Това не прилича ли на конфликт на интереси? Не прилича ли? Не.
Темата наистина е сериозна и тук трябва да има политически отговор. Политически отговор трябва да се даде от мнозинството. И във времето, в което аз бях това мнозинство, пак казвам, тук не става въпрос за лично оправдание, и сега темата не се поставя. Разбира се, изхожда се от правния критерий, че няма влязла сила присъда.
Поставете я вие. Става дума за конфликт на интереси от много високо естество. Това е той човек, чете папките с как е подслушан министъра, а пък в същото време има не просто следствие, не просто дознание, не просто тече дело, а осъден на първа инстанция.
Ако ръководството на комисията не слуша този разговор, аз още в утрешния ден ще го информирам. Темата наистина е много сериозна и трябва да получи ясен отговор.
Отговаряте ми абсолютно като политик. В момента Ники Василев, министър на държавната администрация, защото така фамилиарно говоря за него, не го познавам, ще плати 638 000 лева на една специална фирма, забравих как се казва, компания, която ще определи скала на конфликт на интереси. Не е ли просто? Има ли конфликт на интереси? Депутат, осъден на първа инстанция за педофилия, този човек в рамките на цялата си година, когато му чеше делото от 9 май до сега, нали, втора инстанция тече, от миналото година 9 май до днес, ще стане пак 9 май скоро, той седи и чете папки, има възможност да повлияе абсолютно а директно може да повлияе върху много хора от правосъдната система. Самия факт, че той може би знае и чете неща, които аз не мога да прочета. Вие ги четете заедно.
Аз се опитвам да смеся това, да не ви отговарям само като политик, да ви отговоря и като юрист,
да,
защото конфликта на интереси всъщност трябва да има ясни критерии.
Да.
Първият критерий, който споменах и преди малко, че няма влязла в сила осъдителна присъда.
Mm-hmm.
Аз знам, че вие се занимавате с този случай, но представете си хипотетично, че на втора инстанция депутат е оправдан и тогава няма да има конфликт на интереси. Вие ще продължите да твърдите, че той е несправедливо оправдан, например, но това няма как да промени правилната същност на нещата. От тук нататък темата е сериозна и трябва да има принципно решение, защото това едва ли е единственият депутат, този или следващите парламенти, който ще има подобен конфликт на интереси. Знаете също така, че на няколко пъти се внасят законопроекти. Господин Филип Димитров е много активен в тази посока, но мнозинството като че ли не желая да постави този въпрос за решение законодателно в пленарна зала. Това е всъщност не въпрос. Трябва да има закон, в който всички параметри да бъдат ясно определени.
В момента трябва да излезете или да влезете в пословицата Гарван-Гарвана окон Ева. Има ли конфликт на интереси според вас? Защото ще ви кажа, може да бъде оправдан, ако той има възможност да влияе. А той е вътрешна, в комисията по вътрешна сигурност има възможност да влияе. В този смисъл има едно нещо, което може би никога не се сещаме. Моралните концепти. От нас ни е срам да говорим за тях. Беше абсолютно редно. В друга държава това ще се случи,
го си. Политиката в една значителна степен е въпрос на морал. Ние нямаме как да се съобразяваме изцяло с този критерий, защото всеки от нас гледа този до него или този над него и си казва, че аз съм много по-морален.
Да.
Значи морала ни се определя относително, а не като абсолютна стойност. И липсата на подобни закони всъщност помага за това.
Има ли конфликт на интереси?
Ако той получи осъдителна присъда, влязла в сила, ще се окаже, че има конфликт
на интереси. Преди да се реши проблем. Винаги е така. Конфликт на интереси се появява преди. Се окаже, че е имало. Напротив, то, няма да има, защото то, това е магиосния кръг. Човек е във властта и в един момент не го съдат. Ако не е във властта, е много по-голям шанс да го съдат. Това е истината.
Вероятно, човек като вас, който познава същността на производството срещу депутата, има ясния отговор, че има конфликт на интереси. Аз обаче не познавам същността на производството,
да.
А като юрист не определям мнението си по едно наказателно дело по публикации във вестници.
Не ви е интересна тази тема, по-важно е друго. В друга държава това може да се случи. Член на комисията по вътрешен ред и обществен ред и вътрешна сигурност да е на първа инстанция осъден за педофилия. Владимир Кузов се казва човек.
Да,
щеше
да.
Ли се случи в друга държава? Това поставям въпрос. Виждам, че...
Според мен случай е като случай с Румен Петков и ще чуеме мнение, че в повечето европейски държави този депутат отдавна ще да бъде извън парламент.
Благодаря на Николай Свинаров.
И аз благодаря.
Съжалявам, че не можем да говорим за това, което четете вие и Кузов, пък аз не го знам и просто темата пропада. Николай Свинаров с един хубав коментар за обращението на Симеон.